taita dambudziko rekuti ndofunga mari yaita shoma mudzimba dzakawanda. Ndofunga munongoziva kuti vanhu havasi kumabasa, vanhu vazhinji vave kungotengesa zvinotengeswawo, mari dzaita shoma mudzimba. Saka zvaakukonzera matambudziko akanyanyisa mudzimba umu. Zvakarewo ndofunga pachirungu iye yatinoti even kuti tsika nemagariro eduwo, even nevalue system yatinayo yedu muno muZimbabwe yatikanganisikei zvokuti vanhu havachakoshesa chero vana vavo. Ndosaka taakuwana nyaya dzakawanda dzekuti baba chaivo vanobata mwana wake chibharo kana hanzvadzi inobata hanzvadzi chibharo. Saka senyika tine matambudziko akati wandei ari kuita kuti zvinge zvisina maturo. Saka panguva inoyi ndofunga nenyaya yekuti mabasa amashoma vanhu vari kurwira tumari tushoma itete twavainatso muzimba.
Asi semaonerenyu chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko iri?
Ndofunga chingaitwe kuti dambudziko iri ripere inyaya yekuti ndofunga tinoda kuti mitemo iripo iyoyo inoda kuti ikwanise kuti vanhu ive nezvainokwanisa kuita. Hatingangove kuisa mitemo yakawanda isingakwanisi kuti iprotekte madzimai nevanasikana. Mitemo yakaita sedomestic violence act inoda kuti iise mari yakati wandei kuitira kuti zvirimo mumutemo iwayo zvione zvazvinokwanisa kuita kumadzimai nevanasikana. Mutemo wedomestic violence act unopa zvinhu zvakanaka chaizvo macheuta kodzero dzemadzimai dzakanyanyisa. Asi tatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva vanhu havauzivi mutemo iwoyo kana kuti masevhisis acho iwayo hahapo. Asi zvakare chinongamwe chimwe chingade kuitwa ndechekuti vanhu ngavazive mutemo uyu vagogona kuushandisa, uye tigoona vanhu vakawanda vachitaura nezvemutemo uyu kuitira kuti mhirizhonga irimo mudzimba nemunyika iwane kupera.